Vi vil begynde med at bede. Gud i himlen, vi må bekende for dig, at vi er svage og små, og vi kommer så let galt af sted. Nu skal vi læse om dine disciple, som kom galt af sted, og vi beder dig om, at du vil gribe ind her hos os og lære os, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal leve. Vil du velsigne dit ord for os? Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 22 fra vers 24, og jeg læser helt frem til vers 34, og vi hører det i Jesu navn. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Amen. Hvem er den bedste? I Amerika har de en præsident, som nok kan svare på det spørgsmål. Det er jeg, siger han. I can make America great again. Andre kandidater mener vel noget andet, men de vil måske sige de samme ord. Og det var måske omtrent det samme. Præsident Obama sagde, yes, we can, sagde han. Jeg kan, eller vi kan. Vi er de bedste. I kristne kredse er vi klar over, at sådan siger man ikke. Især i vores kristne kultur respekterer vi jo jantelovens ord om, at du skal ikke tro, at du er noget. Der er ingen, der vil rejse sig og hævde at være den bedste, når vi skal vælge en leder. Men selvfølgelig håber vi, at de alle sammen synes, at jeg er den bedste. Lukas fortæller, at disciplene kom i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. I Bibelen på hverdagsdansk hedder det, at de diskuterede, hvem af dem, der var bedst egnet som leder. Det er måske en bedre formulering. For det er da helt uforståeligt, at de sidder og argumenterer for, at jeg er bedre end dig. Det har de vel alligevel ikke gjort. Måske mente de det, men de har vel ikke sagt det. Men måske har de siddet og diskuteret, hvem er den bedste leder. Under alle omstændigheder, så kan man godt undre sig over, at den her fortælling er kommet med i Nytestamentet. Apostlene burde da være klogere, tænker vi. Og måske kan vi ærge os en lille smule over, at Lukas, i modsætning til alle de andre evangelister, har taget den her ordveksling med. Han tegner et lidet flatterende billede af discipleflokken, eller apostelflokken. Vi synes måske også, det er lidt underligt, at netop den her detalje er kommet med i en prædiketekst. Jeg mener, der er jo så mange andre tekster, man kunne have valgt til den her søndag, i stedet for lige præcis den her, som tegner et så kedeligt billede af apostlene eller af troens folk. Måske hjælper det lidt, hvis vi ser sammenhængen i det kapitel, som vi har læst en lille del af. Der er ingen tvivl om, at disciplene oplever, at de lever i en krisetid. Og det er jo en almindelig erfaring, at kriser skaber kriser. Når det er galt på et område, sker der let fejl også på andre områder. Eller for at sige det med Paulus, når et lem lider, lider alle. Stemningen var rigtig dårlig ved det her påskemåltid. Forberedelserne er jo ellers i orden. De har fundet det rigtige sted, og de har fundet den rigtige mad. Og de har også fået sig placeret rundt omkring bordet. Men der er noget, der tyder på, at den her fest er ved at mislykkes. Jesus siger noget, som helt ødelægger den gode stemning, som ellers plejer at råde ved et påskemåltid. Først siger han, at han har glædet sig. Fint nok. Det har de andre jo også. Men så tilføjer han, før jeg skal lide. Og så siger han, at det bliver sidste gang, at han skal spise påskemåltidet sammen med dem. Disciplerne har næppe kunne forestille sig noget værre. Er det virkelig rigtigt, at han siger, at han forlader os? Hvis Jesus forsvinder, jamen hvad så? Hvordan skal vi klare os? Hvem skal lede os? Vi er jo fuldstændig afhængige af at have en leder, som kan sige de rigtige ord, og som kan gøre de rigtige ting, og vise os, hvilken vej vi skal gå. Vi vender tilbage til det spørgsmål om lidt, det der med leder. Men først så fortsætter det her påskemåltid med, at Jesus gør nogle ting og siger nogle ting, som han aldrig før har gjort eller sagt. Til med er de ord, han siger, fuldstændig uforståelige. Først tager han et stykke brød, og så siger han, det er mit legeme. Og så tager han vinkaraffen, og så siger han, det er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Nu skal vi jo være opmærksomme på, for vi har hørt de ord så mange gange, vi skal være opmærksomme på, at disciplene hører dem for første gang. Og så skal vi især være opmærksomme på, at disciplene jo endnu ikke har fået Helligånden, som Jesus har lovet skal komme og forklare dem alting. Indtil videre har de ingen mulighed for at fatte betydningen af det, han siger og gør. Vores situation i 2020 er jo noget anderledes. Om lidt så skal vi høre indstiftelsesordene, som vi plejer at formulere dem. Vi har dem fra 1. Korintherbrev. Og så træder vi frem her ved de mørke løbere. Og så kommer der to mennesker gående forbi. Den ene giver os et lille stykke brød og siger, det er Jesu Kristi legeme. Og den næste, der kommer forbi, han giver os en lille tår druesaft i vores lille plastikbæger. Og så siger han, det er Jesu Kristi blod. Forstår du det? Brød. Legeme. Vin. Blod. Forstår du det? Brug nu al din tankekraft. Men om lidt, når I står heroppe, så vil I opleve, at der sker et under, et mirakel. Og du vil opleve, at du står her og slapper fuldstændig af. Og problemstillingen flytter ud af hovedet. Helligånden virker. Helligånden vil virkelig gøre for dig, når du står her og hører de der ord og smager det i din mund. Så vil Helligånden virkelig gøre for dig, at Jesus er her. Og det der sker, når vi modtager Jesu legeme og blod, bevirker, at vi bliver et med ham. Og som han er ren og uden skyld, er vi rene og uden skyld. Jesus kommer til stede og er sammen med os, når vi står her. Han hengiver sig til os. Han hengiver sig til den enkelte af os. Vi tænker ikke, at brød og vin forvandles, men vi fester lid til de ord, som Jesus sagde, at det, som vi spiser og drikker, er Jesu legeme og blod. Se forskellen på disciplene dengang og os er, at det har været pinse. Vi har fået Helligånden, som forklarer det hele for os. Derfor kan vi stå her og modtage ham. Og så kan vi gå ned igen i den tro, at nu er alt vel. Og det er det jo. Jesus og jeg hører sammen i tid og evighed. Det bliver vores oplevelse her om lidt. Disciplerne var dybt forvirrede. Og det bliver værre endnu. Festen, i citationstegn, går videre med, at Jesus udpeger ham, der skal forråde ham. Ham, der skal svigte ham på den mest forfærdelige måde. Mærkeligt nok gør han det på en måde, så det kunne være hvem som helst. Jesus siger, at ham, der skal forråde ham, har sin hånd på bordet. Måske har de i virkeligheden alle sammen en hånd på bordet. De sidder jo ikke ved et spisebord, ligesom vi gør på stole, men de sådan læggesæder. Og den ene hånd bruger de til at lange til maden, der står midt på bordet. De har alle sammen en hånd på bordet. Og Jesus siger, ham der skal forråde mig, det er ham, der har en hånd på bordet. Det giver jo anledning til, at de begynder at diskutere, hvem af dem, der vil forråde ham. Det er da ikke mig. Er det dig? I virkeligheden svigtede de ham jo alle sammen. Den ene værre end den anden. Judas forrådte ham. Peter fornægtede ham. Og alle løb de for livet, da det virkelig gjaldt ude i Getsemane. Og så tilbage til det der spørgsmål om at være leder. Eller hvem der skal være leder. Disciplerne har en fornemmelse af, at Jesus er på vej væk. Og nu skal de prøve, om de kan klare sig uden ham. Det betyder, at de har brug for en ny leder, og det er det, de sidder og diskuterer. Jesus bryder ind i deres diskussion eller deres samtale og belærer dem om, en side af sagen, nemlig at en leder er først og fremmest en tjener. Måske er der andre sider ved lederskikkelsen, som de har lagt vægt på i deres meningsudveksling. Men Jesus siger altså, en leder, den tjener. Det er, hvad han selv er, og sådan skal det være i Guds rige. Så sammenligner han virkeligheden i Guds rige med virkeligheden i denne verden. I denne verden tænker man, at jo mere magt, jo mere leder. Så det, der især karakteriserer lederen i en værstig tænkning, det er magt. I Guds rige er det, der karakteriserer tjeneren, eller lederen, tjenersindet. I Guds rige skal det ikke være magt. Det betyder, ja, hvor er Guds rige, når vi taler om ledelse og tjenersind og udfoldelse af leder. Arbejde, kan man kalde det. Jo, Guds rige er jo den kristne familie og den kristne menighed. Det er der, vi ser Guds rige. I familien og i menigheden. Begge de to steder skal det være sådan, at lederen først og fremmest er tjener. I hjemmet er det vel forældrene, der er ledere. Nogle gange kan man være lidt i tvivl. Men ideelt set, så er det forældrene. De skal være tjenere eller ledere, eller ledere og tjenere for familiens skyld. Det er familien, der skal ledes og tjenes. I sidste ende er det vel faren, der har forpligtelserne og ansvaret. Han skal elske og give sig selv hen, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, skriver Paulus i Efeserbrevet. Så der er han placeret, der har han fået sin placering. Han skal lede og elske og give sig hen. Nå ja, det er vel det, vi gør. Ligesom Kristus gav sig selv hen for kirken. Hvordan gjorde han det? Jo, han gik i døden for den. Det er lederskab. Leder i menigheden. Ledelsen i en menighed skal ikke være magthavere på værstlig vis. Vi skal bygge nogle strukturer op, sådan så det ikke er magtudfoldelse, der ses først og fremmest. Men lederne i en menighed skal være ledere, ligesom Kristus var det, nemlig tjenere. Nå, men hvem var så den største i apostelflokken? Der er noget, der tyder på, at Peter klarede sig rigtig godt i diskussionen om, hvem der var den største. Jeg ved ikke, hvad han har siddet og sagt. Men alle vidste jo og havde set, at Peter var jo den naturlige leder. Og Jesus havde vist også været meget tæt på at udpege ham til at være den, der skulle være leder. Du er klippen. På dig vil jeg bygge min kirke. Måske skal det ikke helt forstås sådan, at Peter er selve grundlaget, men det lyder næsten sådan. Så han var den naturlige leder, og som den naturlige leder stod han i fare for at blive specielt ramt af selvglæde og selvtilfredshed. Han havde jo mange gange vist, at han kunne sige de rigtige ord på de rigtige tidspunkter. Og han har sikkert oplevet flere gange, at de andre har nikket anerkendende, når han har sagt noget. Jo, Peter. Det er godt, vi har ham. Så siger Jesus, at han bad for Peter. Hvor var det godt for Peter, som jo var lederen, at Jesus bad for ham. Satan gjorde krav på dem og ville sigte dem som hvede, fortæller Jesus. Det betyder sikkert, at Satan ville føre bevis for deres uduelighed og svaghed ved at få dem til at falde og falde igennem. Der er ingen tvivl om, at Satan er specielt opmærksom på lederne. Kan han få lederne til at falde og falde igennem, så har han store muligheder for at ødelægge Guds folk. Hvor er det godt, at Jesus beder for lederne, også vores ledere. Og hvor er det godt, at menigheden beder for menighedens ledere. Det er der i høj grad brug for. Og det må jeg aldrig glemme. Jeg vil slutte med at læse fra Hebræerbrevet kapitel 13, vers 17. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem. For de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det vil være ulykkeligt for jer. Bed for os, for vi er overbevist om, at vi har en god samvittighed, da vi i et og alt har viljen til at handle rigtigt. Nogle gange, så kan man godt have viljen til at handle rigtigt og alligevel lave fejl. Og lederne har, også vores ledere, har efter alt at dømme viljen til at handle rigtigt. Men det hindrer ikke, at de muligvis indimellem gør fejl. Derfor har de så høj grad brug for, at der bliver bedt vedholdende for dem. Og så prædikantbønnen, som Paulus formulerer det i 1. Korintherbrev kapitel 9. For at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Det er der, vi er. For at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. Amen.